Το Φεβρουάριο του 2022 κλείνουμε 2 χρόνια από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-SARS. Μια πανδημία η οποία δεν ήρθε σε κενό χρόνο και χώρο όπως θα ήθελαν να πιστεύουν κάποιοι, αλλά αποτέλεσε ένα απόφευκτο αποτέλεσμα της λαϊλασίας της φύσης από την καπιταλιστική κερδοφορία. Ο COVID λειτουργήσε ως ένας ιδιότυπος χρονικός επιταχυντής, καθώς πυροδότησε ένα νέο κύκλο οικονομικής κρίσης, τον οποίο διέβλεπαν διεθνείς οργανισμοί του κεφαλαίου όπως το δούμε του ήδη από το 2015, αλλά και ως ένας μεγεθυντικός φακός αποδόμησης των αστικών ιδεολογημάτων. Τι άμα θυμάστε στην αρχή της πανδημίας, η βασική ας πούμε, αιτιολόγηση των κρατών ήταν ότι η οικονομική κρίση είναι απλά ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο δεν μπορούσαν να προβλέψουν, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί ένα δομικό φαινόμενο, έτσι, αναπόφευκτο. Την ίδια στιγμή που μετράμε πάνω από 4 εκατομμύρια νεκρούς παγκοσμίως από τον ιό, 15.000 μόνο στη χώρα μας, τα καπιταλιστικά κράτη, αντί να επενδύσουν στη δημόσια υγεία και στις κοινωνικές δομές πρόνοιας, επιλέγουν να επενδύσουν δισεκατομμύρια σε στρατό και αστυνομία. Αυτό γενικότερα στη Δύση είναι μια γενικότερη τάση ήδη από το 1991, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, που και καλά υπάρχει το τέλος της ιστορίας και περνάμε σε έναν ας πούμε, δημοκρατικό κόσμο ελευθερίας και ισότητας όπου έχουν τελειώσει οι πόλεμοι. Τα ίδια τα στοιχεία ωστόσο δείχνουν ότι ξοδεύονται κάθε χρόνο δυσανάλογα ποσά στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Η συγκεκριμένη πολιτική δεν αποτελεί κάποιο είδους παρανοϊκού συμπτώματος, αλλά κατεδεικνύει την ίδια την πολεμική υπεραλιστική συνθήκη του κοινωνικού οικονομικού συστήματος στο οποίο ζούμε. Κάθε νέος κύκλος κρίσης αποτελεί και ένα καινούριο κύκλο κοινωνικών εκρήξεων και αντιστάσεων. Το ελληνικό κράτος δεν αποτελεί κάποια πιθανή εξαίρεση, ακολουθεί την ίδια πολεμική διαλεκτική. Έτσι, από τη μία επενδύει εκατομμύρια στον εξυγχρονισμό της Ελλάς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να χειρωθεί απέναντι στις αντιστάσεις του εσωτερικού εχθρού λαού, και από την άλλη, όντας διαχρονικό κομμάτι του Ευρωατλαντικού μπλοκ, λειτουργεί τόσο ως ορμητήριο, αλλά ως φοροφύλακα των ανταγωνιστικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι το ελληνικό κεφάλαιο αποτελεί απλώς την ουρά άλλων ισχυρότερων από αυτών κεφαλαίων όπως το αμερικάνικο. Η ελληνική αστική τάξη έχει κρίνει ότι η συμπόρευση με τα συγκεκριμένα εμπεριαλιστικά μπλοκ είναι αυτή που μπορεί να της προσφέρει τους καλύτερους όρους για τη διευρυμένη οικονομική και στρατιωτική της αναπαραγωγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι το ελληνικό κράτος μέσα στα ανατολικά πλαίσια είναι υπεύθυνο για την εποπτεία του εναέριου χώρου της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου και με την υπογραφή της Συμφωνίας Πρεσπών και της Βόρειου Μακεδονίας. Με το ίδιο σκεπτικό έχει προσχωρήσει τον άξονα Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύπρου, αναπτύσσει διπλωματική σχέση με τον δικτάτορα Χαφτάρ της Λιβύης και προσπαθεί να ελιχθεί στους ενεργειακούς ανταγωνισμούς της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τις αντιθέσεις που έχουν προκύψει μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, προκειμένου να υποφιληθεί το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο. Ο δυτικός κόσμος, μετά από πάρα πολλές δεκαετίες, έχει αρχίσει να ξαναμυρίζει μπαρούτι. Ο υπεραλιστικός πόλεμος αποτελεί τη συνέχεια του εσωτερικού ταξικού πολέμου. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς χρειάζεται ένα αντιπολεμικό κίνημα μαζικό, ταξικό και διεθνιστικό, ώστε να μπορέσει να αναχαιτήσει αλλά και παράλληλα να χτίσει τους υλικούς όρους για τη μοναδική κίνηση που μπορεί να καταργήσει την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, που μπορεί να δημιουργήσει ένα κόσμο πέρα από το κράτος και το κεφάλαιο, την προλετεριακή επανάσταση. Αυτό κάπως σε ένα γενικό πλαίσιο συζήτησης μετέπειτα ας πούμε, της ομάδας. Γενικότερα, πολύ καλή.
Ωραία, σε σχέση με την υπόθεση του Πολύκαρπου, το βασικό πλέον, μιας και πλησιάζουμε στις 6 Δεκέμβριο που έχει οριστεί ως ημερομηνία της δίκης, είναι το εξής. Οι κατηγορίες του έχουν αναβαθμιστεί σε κακουργήματα, που είναι η κατοχή εκρηκτικών υλών, με σκοπό τη διάθεση σε τρίτους ή σε ενώσεις προσώπων για έκνομες ενέργειες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έχει σημασία γιατί κανονικά η κατοχή εκρηκτικών υλών είναι πλημέλημα, δεν είναι κακούργημα. Ωστόσο, μετά από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα, από ανώνυμη πληροφορία, η τρομοκρατική αναβάθμισε τις κατηγορίες σε κακούργημα. Προφανώς υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα σε σχέση με την ανώνυμη πληροφορία και το πώς μια ανώνυμη πληροφορία αρκεί για να προφυλακιστεί κάποιος και για να βαθμιστούν με αυτόν τον τρόπο οι κατηγορίες. Υπάρχει ένα επίσης πολύ σοβαρό ζήτημα σε σχέση με το ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως αποδεικτικό στοιχείο. Όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για να προφυλακιστεί ο Πολύκαρπος, όπως το ότι είχε κατεβασμένη μια προκήρυξη της όλα κτλ. Τα διέψευσε και η ίδια αντιτρομοκρατική, αλλά και εμπειρογνώμονες που μπήκαν στην υπόθεση. Επομένως, έχει βγει και το συμπέρασμα ορθώς ότι πρόκειται για κάποιο είδους μεθόδευση. με αυτό το σκεπτικό τώρα στις 6 του μήνα θα καλέσουμε και στα... θα υπάρχει και το κάλυψη στα δικαστήρια, αλλά στις 18 θα βγει και κάλεσμα για ανοιχτή διαδικασία αλληλεγγύης. Με ορίζοντα στις 27 του μήνα που θα οριστεί μάλλον ως η πανελλαδική μέρα αλληλεγγύης στο Πολύκαρπο. Αυτά σε σχέση με την υπόθεση. Και τώρα περιμένουμε να μας καλέσει. Έλα, μ' ακούς τώρα?
Ναι.
Ναι, επειδή πρέπει να κάνω ένα τέτοιο. Λοιπόν, ξεκίνα, ναι, κανονικά.
Ναι.
Ωραία. Για πάμε.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με μια γενικότερη, πριν περάσω το βιβλίο, με μια γενικότερη τοποθέτηση σχετικά με το ρόλο ενός πολιτικού κρατουμένου. Όταν ένας κοινωνικός αγωνιστής αφοπλίζεται, συλλαμβάνεται και φυλακίζεται από το αστικό κράτος, πρέπει να συνεχίσει τον ίδιο αγώνα με άλλα μέσα. Τον ίδιο αγώνα που είχε ξεκινήσει απ' έξω. Νέες συνθήκες, νέα καθήκοντα που λέγανε παλιότερα. Μέσα στις δύσκολες συνθήκες του εγκλεισμού, ο πολιτικός κρατούμενος οφείλει να αποφύγει τις ειρήνες του αναχωρητισμού, της ιδιώτευσης, της εξατομίκευσης και της μυρολατρικής παρέτησης. Οφείλει να συμμετέχει τόσο στους αγώνες που αναπτύσσονται εντός των τυχών εναντίον των άθλιων συνθήκων κράτησης, όσο και στις κινηματικές διαδικασίες εκτός των τυχών. Η φωνή και ο γραπτός λόγος του πολιτικού κρατούμενου είναι όπλα στη φαρέτρα του κινήματος. Με αυτή την έννοια, το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι μια συνεισφορά στο κινηματικό διάλογο. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Δεν διεκδικεί ούτε δάφνες επιστημονικότητας και ακαδημαϊσμού, αλλά ούτε και κατόχου της απόλυτης αλήθειας. Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης πολιτικής στράτευσης. Όπως αναφέρεται και σε ένα απόσπασμα, οι κινηματικές αναλύσεις δεν είναι ακαδημαϊκές ασκήσεις επί χάρτου ή φλιάρες ασκήσεις ύφους. Είναι οδηγός πολιτικής δράσης και οφείλουν να καταλήγουν στη χάραξη πολιτικής κατεύθυνσης και πρότασης αγώνα. Ακόμα και πιο σωστές αναλύσεις είναι κούφια λόγια αν δεν μπαίνουν στη διαδικασία πολιτικής συγκρότησης και οργάνωσης, αν δεν βγουν από τα θεωρητικά εργαστήρια στον καθαρό αέρα της πρακτικής δραστηριότητας. Τώρα, σχετικά με το βιβλίο καθ' αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια τον Αμερικάνο πρέσβη Τζέφρι Πάιαρ, που στάθηκε πολύτιμος αρρωγός. Σε αυτό να ανήκει ο τίτλος του βιβλίου, καθώς έχει αποκαλέσει την Ελλάδα ως ευέλικτο γεωπολιτικό μετεσέ. Πέρα από αυτό όμως, με την κοινικότητα που διακρίνει ανθρώπους του φυράματος του Πάιαρ, ο πρέσβης δίνει σε συνεντεύξεις του πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη σύγχρονη στρατιωτική και επενδυτική απόβαση των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αλλά πολύ περισσότερο ξεκλειδώνει τη λογική αυτής της επενδυτικής και στρατιωτικής απόβασης. Ο Πάιαρ, που αναμένεται να αντικατασταθεί στο πόστο του από έναν άνθρωπο της αμερικάνικης επιχειρηματικότητας, είναι ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών. Ας μην ξεχνάμε τον ειδικό ρόλο που έπαιξε στο πραξικόπημα του Ευρωμπαϊντάν στην Ουκρανία το 2014. Σχετικά με τη γενική δομή του βιβλίου, εκκινώντας από μια περιγραφή της όξυνσης της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης και των αστικών και υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, το βιβλίο προσπαθεί να εντοπίσει τον ειδικό ρόλο του ελληνικού κράτους και της ελληνικής αστικής τάξης στην αρένα αυτών των ανταγωνισμών. Παρά το δίθεν ειρηνόφιλο προφίλ που οικοδομεί, η Ελλάδα εμπλέκεται άμεσα στους πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς, αποτελώντας προκεχωρημένο φυλάκιο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και δευτερευόντος της Γαλλίας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι μια νησίδα αποκομμένη από το παγκόσμιο κουβάρι ανταγωνισμών και συμμαχιών. Για να κατανοήσουμε το παλιό κλασικό αντιμπεριαλιστικό σύνθημα «Ο βασικός εχθρός βρίσκεται στην ίδια μας τη χώρα», πρέπει πρώτα απ' όλα να κατανοήσουμε τον παγκόσμιο συσχετισμό ισχύως και τον ειδικό ρόλο που παίζει ή επιδιώκει να παίξει η αστική τάξη της χώρας σε αυτόν τον έρποτα παγκόσμιο πόλεμο. Για να επικαλεστώ τον Πολ Λαφάρκ, δεν πρέπει να βλέπουμε ένα πράγμα εν προκειμένου την ελληνική αστική τάξη και το κράτος της απομονωμένο, ένα φαινόμενο κάθε αυτό και δια αυτό χωρίς σχέση με τον περίγυρό του, αλλά να το εντάσσουμε σε ένα κόσμο σύνθετο και αενάως κινούμενο. Να μελετάμε τη ζωή αυτού του κόσμου μέσα στις πολυπίκυλες και διαρκώς εναλλασσόμενες δράσεις και αντιδράσεις. Να διαβάσω και ένα σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο. Αυτό το κουβάρι από ανταγωνισμούς, συμμαχίες και συνακόλουθες διαπραγματεύσεις για εξέβρεση σημείων ισορροπίας μπορεί να δημιουργήσει συγχύσεις από προσανατολισμό και λανθασμένα συμπεράσματα σε όσους προσχολώνται σε ιδεαλιστικές μεταφυσικές αναγνώσεις της πραγματικότητας. Για να μην χαθούμε στην ομίχλη, οφείλουμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα με ηλιστικό διαλεκτικό τρόπο. δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο σαν ένα σύμπλεγμα από έτοιμα πράγματα, αλλά σαν σύμπλεγμα από διαδικασίες όπου τα φαινομενικά σταθερά πράγματα, το ίδιο όπως και οι ιδεατές απεικονίσεις στο κεφάλι μας, οι έννοιες, περνάνε μια αδιάκοπη αλλαγή γέννησης και αφανισμού. Τις διακρατικές σχέσεις δεν πρέπει να τις αντιλαμβανόμαστε ως μεταφυσικές, δηλαδή παγωμένες στον χρόνο, απόλυτα ανταγωνιστικές ή απόλυτα συμμαχικές. Κυρίως στη σημερινή εποχή της πολυπλοκότητας των διεθνών σχέσεων, των ταχύτατων ανακατατάξεων και της αλληλοδιείσδυσης των οικονομιών, οφείλουμε να έχουμε διαλεκτική προσέγγιση, να βλέπουμε τη συνύπαρξη αντιφατικών σχέσεων και την αστραπία εναλλαγή ανταγωνισμών και συνεργασιών. Να μελετάμε δηλαδή την ιστορική κίνηση μέσα στη ρευστότητά της, να προσπαθούμε να διακρίνουμε τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σημεία ισορροπίας στις σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων, όπως προκύπτουν ανάλογα με τους συσχετισμούς ισχύως. Μιας ισορροπίας έφραυστης, μιας νέας υπεραλιστικής ισορροπίας του τρόμου, που αφήνει πάντοτε ανοιχτό το ενδεχόμενο της μετατροπής του έρποντος παγκοσμίου πολέμου σε ένα καινούριο γενικευμένο αιματοκύλισμα για το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Τώρα, μετά την έκδοση του βιβλίου, έχουν συμβεί κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, καθώς τα κείμενα του συγκεκριμένου βιβλίου έχουν γραφτεί μέχρι το Μάιο, μέχρι το περασμένο Μάιο. Έχουν συμβεί κάποια σημαντικά γεγονότα που θα ήθελα να τα σχολιάσω και αφορούν άμεσα και το περιεχόμενο του βιβλίου, όπως θα δούμε και παρακάτω. Το πρώτο είναι η νατοϊκή αποχώρηση, η αποχώρηση των νατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν. Το δεύτερο είναι η συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία. Το τρίτο είναι η συμφωνία της Ελλάδας με τη Γαλλία και το τέταρτο είναι η συμφωνία της Ελλάδας με τη ΣΥΠΑ μέσα στο πλαίσιο της λεγόμενης θετικής πολυπλοκότητας που εφαρμόζει το ελληνικό κράτος. Ας ξεκινήσουμε κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με το Αφγανιστάν. Αυτή η αποχώρηση των νατοϊκών και κατά κύριο λόγο των αμερικάνικων στρατευμάτων από το Αφγανιστάν κατέδειξε για μια φορά ακόμα το ισχυρό ρήγμα στη διατλαντική ενότητα σε συνδυασμό με την συμφωνία AUKUS. Άφησε κάποιες τάσεις ευρωπαϊκού απογαλακτισμού από το σφιχτό αμερικάνικο εναγκαλισμό. Βεβαίως, η λεγόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία και η προσπάθεια δημιουργίας ενός ευρωστρατού διακριτού από το ΝΑΤΟ προχωρούν με βήματα πάρα πολύ αργά. Παρεπιπτόντως όμως, η αποχώρηση αυτή ανέδειξε και την αναβάθμιση του περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας στην περιοχή, σε πείσμα όλων των ηλικιωτήτων που ακούγονται από τους Έλληνες δημοσιογράφους περί απομονωμένης Τουρκίας και στριμωγμένου Ερντογάν. Μία δεύτερη παρατήρηση είναι ότι όλο το bras de fer των μεγάλων δυνάμεων που γίνεται πάνω στο αφγανικό έδαφος υπό το πρόσχημα της αντιτρομοκρατικής σταυροφορίας δεν γίνεται φυσικά ούτε για τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων, ούτε για κανένα άλλο ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά εκκινεί από τον τεράστιο πλούτο που κρύβεται στο έδαφος και στο υπέδαφος αυτής της κατά τα άλλα φτωχής χώρας. Πρώτα απ' όλα, η παραγωγή οπίου είναι η βαριά βιομηχανία του Αφγανιστάν, καθώς φτάνει στο 11% του ΑΕΠ. Στο Αφγανιστάν παράγεται το 80% της παγκόσμιας καλλιέργειας, ενώ σύμφωνα με το BBC, η αφγανική ηρωίνη καλύπτει το 95% της ευρωπαϊκής αγοράς. Οι ΗΠΑ στη διάρκεια του πολέμου και της κατοχής συμμάχησαν με φύλαρχους, γεωκτήμονες και πολέμαρχους που έχουν μερίδιο στην παραγωγή και τη διακίνηση οπίου και ηρωίνης. Το Αφγανιστάν διαθέτει τεράστιο ορυκτό πλούτο που υπολογίζεται ανάμεσα στο 1 και στα 3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Διαθέτει αποθέματα χαλκού, αργύρου, ψευδαργύρου, λιθίου και σπάνιων γεών στρατηγικής σημασίας για το ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο. Μάλιστα, η Κίνα επιδιώκει να εντάξει το Αφγανιστάν στο γιγαντιαίο εμπορικό σχέδιο BRI. Η κινέζικη σελίδα Global Times χαρακτηριστικά αναφέρει πως οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα δικαίωμα να θέλουν να παρέμουν σε μια δυνητική συνεργασία ανάμεσα στην Κίνα και το Αφγανιστάν για τις σπάνιες γεές. Τέλος, στο κομμάτι της οικονομίας, οι Ταλιμπάν έκαναν σαφές πως επιθυμούν διεθνή συνεργασία για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα διέρχεται από το Τουρκουμενιστάν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία. Μία ακόμα παρατήρηση, η αποχώρηση των νατοϊκών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο καμία αντιυπεριαλιστική νίκη, δεν είναι κανένα νέο Βιετνάμ. Οι Ταλιμπάν δεν είναι οι νέοι Βιετκόγκ. Αυτές είναι ανιστόρητες συγκρίσεις που αφαιρούν ολόκληρο το ιστορικό πλαίσιο γύρω από τα δύο ξεχωριστά γεγονότα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια ομαλή παράδοση της εξουσίας και του πανάκριβου οπλισμού από τη ΣΥΠΑ στους Ταλιμπάν χωρίς να πέσει ούτε μια τουφεκιά. Αυτή η ομαλή παράδοση ήρθε με τη συμφωνία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και τους Ταλιμπάν στην Ντόχα του Κατάρ, ενώ οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει ήδη από το 2014 επί προεδρίας Ομπάμα. Μην ξεχνάμε ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις γίνανε και επί Ομπάμα και επί Τραμπ και υλοποιήθηκαν τώρα επί Biden και αρχικά αφορούσαν την συμμετοχή των Ταλιμπάν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας μαζί με την Βόρεια Συμμαχία. Οπότε είναι ένα μεγάλο παραμύθι το ότι δεν αναγνωρίζεται η κυβέρνηση των Ταλιμπάν από τη Δύση, καθώς οι Ταλιμπάν είχαν αναγνωριστεί ήδη από το 2014 ως επίσημοι συνομιλητές της Δύσης και όχι απλά ως επίσημες συνομιλητές, αλλά είχε ανοίξει και ο δρόμος της παράδοσης της εξουσίας από τις φιλοδυτικές δυνάμεις της Βόρειας Συμμαχίας στους Ταλιμπάν. Έστω και με τη μορφή κυβέρνησης εθνικής συνεργασίας. Από τότε βέβαια οι Ταλιμπάν ισχυροποίησαν τη θέση τους και κατάφεραν να σχηματίσουν κυβέρνηση μόνοι τους. Μεγάλο κίνητρο για την αποχώρηση ήταν το υπόρρογο κόστος αυτής της πολεμικής επένδυσης. Το ακριστικό κόστος της επέμβασης ξεπέρασε τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Μπράουν, ενώ σύμφωνα με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο Greg Whitlock, οι ΗΠΑ δαπάνησαν περισσότερα χρήματα από όσα στο σχέδιο Marshall. Το ερώτημα που τίθεται είναι μια ήττα για τις ΗΠΑ ή απλά ένας τακτικός ελιγμός. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη, η απάντηση πρέπει να είναι διαλεκτική. Βεβαίως πρόκειται για έναν ελιγμό έπειτα από μια ήττα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να δούμε πως οι ΗΠΑ κάνουν αυτή τη στιγμή damage control στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής, της ευρύτερης αναπροσαρμογής των προτεραιοτήτων τους. Και εδώ ερχόμαστε στη συμφωνία AUKUS που πρέπει να τη δούμε διαλεκτικά με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν. Να διαβάσω και σε αυτό και γι' αυτό ένα σχετικό απόσπασμα. Στο λεπτάκι. Με τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του 2017 και τη Στρατηγική Εθνικής Άμυνας του 2018, οι ΗΠΑ απομάκρυναν την προσοχή τους από τους αέναους πολέμους και την επανεστίασαν στη νέα εποχή του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, καθορίζοντας το πλαίσιο της στρατηγικής σύγκρουσης με τη Ρωσία και την Κίνα. Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, δεν αποκλίνουν και το ενδεχόμενο πολεμικής εμπλοκής, οπότε θέτουν ως στόχο την προσαρμογή των στρατιωτικών δογμάτων και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των ενόπλων δυνάμεων, ώστε είπαν να διατηρήσουν την πλεονεκτική θέση έναντι των αντιπάλων τους. Ο Biden πήρε τη σκητάλη από τον Τραμπ, επιδιώκοντας δοξίνα ακόμα περισσότερο τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Έτσι, ήδη από την προεκλογική περίοδο δεσμεύτηκε για ακόμα σκληρότερο ανταγωνισμό με τον κινέζικο αναθεωρητισμό. Σύμφωνα με την αμερικανική οπτική, η Κίνα αποτελεί ζωτική απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ και προσδιορίζεται ως κορυφαίος στρατηγικός ανταγωνιστής. Παρά το μετριοπαθές προφίλ που φιλοτεχνούν για τον Biden τα δυτικά ΜΜΕ, ο νέος πρόεδρος προωθεί τη σκλήρυνση της πολιτικής ανάσχεσης της κινέζικης απειλής όπως και της ρωσικής. Αυτή ακριβώς η όξυνση είναι που διαφημίζεται ως επιστροφή των ΗΠΑ. Τη συμφωνία AUKUS λοιπόν πρέπει να την δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αντανακλά τον οξυμένο συνοαμερικάνικο ανταγωνισμό και την προσπάθεια των ΗΠΑ για να δημιουργήσουν ένα αντισυνικό τείχος. Η συμφωνία έχει τις ρίζες της ήδη στη δεκαετία του 1990, στην εποχή της μονοπολικής Pax Americana. Με τη στρατηγική Ασία Σιρενικού που εκπώνησε το Πετάγωνο το 1995, οι ΗΠΑ δήλωσαν την ενεργή στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με σκοπό τη συγκράτηση των κινέζικων φιλοδοξιών. Από τότε, πολύ νερό έχει κινήσει στο αυλάκι και η Κίνα απειλεί ευθέως την Παγκόσμια Πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ. Η συμφωνία AUKUS μπορεί να θεωρηθεί και ως απάντηση στην περιφερειακή ολοκληρωμένη εταιρική σχέση που υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2020, η οποία είναι η μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο, με βασικό πυλώνα την Κίνα και με τη συμμετοχή 15 κρατών που καλύπτουν το 30% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Επίσης, μπορεί να θεωρηθεί και ως απάντηση στην επενδυτική και εμπορική απόβαση της Κίνας στην Ευρώπη και στην άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει το χατήρι των Αμερικάνων και να αναβάλει την εμπορική της συμφωνία με την Κίνα. Μία άρνηση που αντανακλά και τους σχεδιασμούς του ευρωπαϊκού απογαλακτισμού, όπως λέγαμε πιο πριν, από τον σφιχτό αμερικάνικο εναγκαλισμό. Σε αυτό το κουβάρι των πυκνών διακρατικών ανταγωνισμών, που δημιουργεί ένα σκηνικό που μυρίζει μπαρούτι, το ελληνικό κράτος έχει πάρει ήδη θέση μάχης και έχει διαλέξει στρατόπεδο. Το ελληνικό κράτος ακολουθεί μια πολιτική υποβασταζόμενης επιθετικότητας με σκοπό τη γεωστρατηγική του αναβάθμιση και την κατασταλτική και μιλιταριστική οχύρωση της αστικής τάξης έναντι εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών μέσα από την ευθυδάμιση με τη στρατιωτική, ενεργειακή και οικονομική πολιτική των ΗΠΑ, τη συμμαχία με χώρες όπως το Ισραήλ, η Γαλλία και τα φιλοαμερικάνικα και φιλοδυτικά αραβικά καθεστώτα κτλ. Στην Ελληνογαλλική Συμφωνία δεν υπήρξε κάποιος εκνηδιασμός. Η διαπραγμάτευση είχε ξεκινήσει ήδη επί ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρώθηκε σήμερα. Βεβαίως η φράση του διεθνολόγου και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κερίδη πως η συμφωνία είναι τεροβαρής υπέρ της Ελλάδας είναι μια τεράστια μπαρούφα. Ας μην ξεχνάμε πως το ίδιο το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε πως η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την ΑΟΣ. Ας θυμίσουμε πως η ρήτρα αμοιβαία στρατιωτικής συνδρομής, κάτι που συνέβη και στη συμφωνία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάνει ολοφάνερη την τυχοδιοκτική, επιθετική και επικίνδυνη φύση της ελληνικής αστικής τάξης και αυξάνει το κίνδυνο εμπλοκής της χώρας σε πολεμικό απειλούς σχεδιασμούς. Αναφέρω ακόμα ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Για να λάβει την προστασία της Γαλλίας, το ελληνικό κράτος είναι έτοιμο τόσο να μπουκώσει με μπόλικο χρήμα τη γαλλική πολεμική βιομηχανία, όσο και να παρέχει γεωπολιτικές εξυπηρετήσεις, όπως το να συνδράμει τις γαλλικές ένοπλες δυνάμεις στην αντιτρομοκρατική επέμβαση στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής, από το οποίο η Γαλλία εισάγει ουράνιο για τους πυρηνικούς σταθμούς. Για την υπεράσπιση της πατρίδας βεβαίως, όπως παλιότερα στην Ουκρανία και την Κορέα. Μέσα από τη συμμαχία με τη Γαλλία, το ελληνικό κράτος προσπαθεί να αξιοποιήσει τη γαλλική αντίδραση στην απόπειρα διείσδυσης του τουρκικού κεφαλαίου σε περιοχές που η Γαλλία έχει έντονο και προνομιακό, παρεμβατικό και αποικιακό παρελθόν και παρόν. Τώρα, σε σχέση με την Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, θα κάνω μόνο 2-3 παρατηρήσεις, καθώς ήταν αναμενόμενη και την περιμένουμε πάρα πολλά χρόνια και είναι κάπως πιο γνωστή ευρύτερα. Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα πως ενώ τυπικά είναι πενταετής, στην πράξη έχει αόριστη διάρκεια. Δηλαδή μετά το πέρας των 5 ετών που υποτίθεται ότι κρατάει η συμφωνία, ανανεώνεται αυτόματα μέχρι να καταγγελθεί από τη μία από τις δύο πλευρές. Πράγμα που απαιτεί βεβαίως ένα πλήρη γεωπολιτικό αναπροσανατολισμό, ο οποίος είναι αδύνατος υπό τις παρούσες συνθήκες. Επίσης, μια άλλη παρατήρηση είναι ότι η απορία του ΦΑΙΑΤ για την άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να υπερψηφίσει την συμφωνία αυτή είναι εύλογη. Καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία και πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κυβέρνηση μαζί με την ακροδεξιά των ανεξάρτητων Ελλήνων, ήταν η κυβέρνηση που εμβάθυνε όσο καμία άλλη προηγούμενη κυβέρνηση την εξάρτηση του αμερικάνικου του ελληνικού κράτους από τον αμερικάνικο παράγοντα. Θα διαβάσω πάλι από το βιβλίο μια ενδεικτική δήλωση του πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου από συνέντευξη τύπου που είχε δώσει όταν με αφορμή τη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είχε αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Έλεγε τότε ο Καμένος. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες ήμασταν από την πρώτη στιγμή υπέρ της στροφής της Ελλάδας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό επιτεύχθη και η κυβέρνηση γύρισε το καράβι της Ελλάδας προς τη ΗΠΑ τον Ιούλιο του 2015. Η ΗΠΑ και οι δύο τελευταίοι πρόεδροι, ο πρόεδρος Ομπάμα με την επίσκεψή του και ο πρόεδρος Τραμπ, βοήθησαν τη χώρα να βγει από την κρίση. Αν κάποιος βοήθησε τη χώρα να βγει από την κρίση είναι η ΗΠΑ και οι γεωπολιτικές συμμαχίες που κάναμε με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με τις ΗΠΑ πλέον και την εμπλοκή της ExxonMobil και των Αμερικάνικων εταιρεών στην εξόρυξη φυσικού αερίου, όπως επίσης και με τη δημιουργία της μεγάλης αποθήκης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, τα συμφέροντα των ΗΠΑ και της Ελλάδας ταυτίζονται. Με τις ΗΠΑ λοιπόν είναι ξεκάθαρο ότι πιστεύουμε στην κοινή πορεία. Το κάναμε πράξη και στις στρατιωτικές συμφωνίες οι οποίες έγιναν. Εμπιστεύομαι περισσότερο τη ΗΠΑ από ότι την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύμμαχο. Μια δήλωση που αντανακλά και τον ευρύτερο ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τη λεγόμενη διάρρηξη της Διατλαντικής Ενότητας. Τέλος, να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την αναμενόμενη σε λίγο καιρό αντικατάσταση του Τζέφρι Πάιατ με έναν άνθρωπο της ελληνοαμερικάνικης, για την ακρίβεια, επιχειρηματικότητας, ως μια νέα φάση μετά το κλείδωμα της απόλυτης ευθυγράμμισης του ελληνικού κράτους με τις στρατιωτικές, ενεργειακές και γεωπολιτικές επιδιώξεις των ΗΠΑ. Αυτή η αντικατάσταση ίσως να αντανακλά κατά κάποιο τρόπο μια νέα φάση επενδυτικής απόβασης που γίνεται των αμερικάνικων επιχειρήσεων, που γίνεται στην Ελλάδα μέσα στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ανάσχεση της διείσδυσης κατά κύριο λόγο του κινέζικου και κατά δεύτερου λόγου του ρωσικού κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Λοιπόν, αυτά από μένα, συντρόφοι και σύντροφοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
Κάτσε να δούμε για ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποια ερώτηση προς τον Πολυκάρπο ή κάποια τοποθέτηση πάνω στην εισήγηση? Πολύ. Θες μήπως να πεις και δύο πράγματα για τη δίκη?
Το κατηγορητήριο, έτσι όπως κλείδωσε τελικά, γιατί υπήρχαν πολλά μπρος πίσω, πολλές ασυνέχειες σχετικά με το πώς ακλείδωσε το κατηγορητήριο, κλείδωσε με το κακούργημα της κατοχής εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πολεμικού υλικού και πολεμοχωδίων με σκοπό τη διάθεση σε τρίτους για διάπραξη κακουργήματος και την τροφοδοσία οργανώσεων, ομάδων κτλ. Τώρα να πω ότι αυτό το δεύτερο κομμάτι που ουσιαστικά αναβαθμίζει το κατηγορητήριο από πλημέλημα σε κακούργημα, γιατί σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα του 2019 η απλή κατοχή εκρηκτικών υλών είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Είναι το δεύτερο σκέλος που αναβαθμίζει το πλημέλημα σε κακούργημα. Δεν βασίζεται σε κανένα στοιχείο της δικογραφίας. Ουσιαστικά βασίζεται μόνο σε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα ότι δήθεν στη συγκεκριμένη αποθήκη εγώ και ο σύντροφος, ο συγκατηγορούμενος, ο Μιχάλης, διαθέτουμε εκρηκτικές ύλες με σκοπό τη διενέργεια τρομοκρατικού, όπως λένε αυτοί, χτυπήματος κτλ. Τώρα μιλάμε για μια διόγκωση ουσιαστικά του κατηγορητηρίου, ενώ υπήρχε και μια δεύτερη και μια τρίτη απόπειρα διόγκωση του κατηγορητηρίου, ώστε να κατηγορηθώ με βάση την 187α, οι οποίες όμως αποτύχανε και οι δύο. Η πρώτη απόπειρα ήταν να παρουσιάσουν ένα κείμενο της ομάδας λαϊκών αγωνιστών που είχα κατεβάσει από σελίδα στο ίντερνετ με σκοπό την αποδελτίωση μέσα στα πλαίσια λειτουργίας τότε του Ταμείου Αλληλεγγύης Φυλακισμένων και Διωκόμενων Αγωνιστών. Θέλαν να το παρουσιάσουν αυτό το κατεβασμένο από το ίντερνετ κείμενο ως πρωτότυπη προκήρυξη της ομάδας λαϊκών αγωνιστών που βρέθηκε στο σπίτι μου σε επεξεργάσιμη μορφή κτλ. Γρήγορα, και αφού βάλαμε εμπειρογνώμονα, η αντιτρομοκρατική πήρε πίσω αυτό το σχεδιασμό και παραδέχθηκε επίσημα και με την υπογραφή του Χαρδαλιά ότι τελικά δεν ήταν καμία πρωτότυπη προκήρυξη, αλλά ήταν ένα κείμενο κατεβασμένο από το ίντερνετ. Και η δεύτερη απόπειρα για αναβάθμιση του κατηγορητήριου ήταν να συνδέσουν δήθεν με ασαφείς μεθόδους που δεν τους εξηγούν πουθενά κάποια από τα φυσίγια που βρεθήκανε με την επίθεση που είχε γίνει το 2009 εναντίον αστυνομικού τμήματος από την οργάνωση προλεταριακού λαϊκού αγώνα και το 2013 από την ΟΛΑ εναντίον γραφείων της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως και στις δύο επιθέσεις δεν θα μπορούσα εγώ να έχω φυσική συμμετοχή, καθώς απλούστατα τότε ήμουνα στην φυλακή κατά τη διάρκεια και των δύο επιθέσεων, οπότε αποτύχανε και σε αυτό. Οπότε έμεινε έστω και σε αυτή τη μορφή αναβαθμισμένο το κατηγορητήριο σε μορφή κακουργήματος, όχι με τον 187α όπως θέλανε αρχικά, αλλά πάλι οι ποινές που προβλέπονται είναι αρκετά υψηλές, είναι 5 με 15 χρόνια. Και με δεδομένο το ότι δεν δικαιούμε κάποιο ελαφρυντικό, αν παραμείνει σε αυτή τη μορφή το κατηγορητήριο, θα μιλάμε για μια ποινή που θα προσεγγίζει λογικά τα 10 χρόνια. Μπορεί και να τα ξεπερνάει. Αυτά σαν δεδομένα. Τώρα εμείς θα παλέψουμε ώστε να πάρει το κατηγορητήριο τις πραγματικές διαστάσεις της απλής κατοχής κρητικών υλών, που είναι ένα πλημέλημα που για το οποίο προβλέπεται, αν θυμάμαι καλά, μέχρι 5 χρόνια φυλάκιση.
Υπάρχει κάποια... Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση παραπάνω... δεν υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Οπότε ευχαριστούμε. Καλή ελευθεριά. Και θα τα πούμε και στις 6. Καλή συνέχεια, πολύ καλή δύναμη. Θα τα πούμε σύντομα, μου λέει.